Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Mysli investora. Mým dnešním hostem je Petr Pelt. Petře, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Vám také dobrý den.
Petr se během své 20leté praxe pohyboval primárně na kapitálovém a bankovním trhu. Je jedním z mála soudních znalců se specializací na deriváty kapitálového trhu. Kromě odborných analýz se věnuje ekonomickým komentářům v českých médiích. Za Investuj to působí na pozici hlavního ekonoma. Petře, já bych se chtěl na úvod zeptat, co vedlo k založení tržiště korporátních dluhopisů za Investuj to?
Tím hlavním impulzem ke vzniku tohoto tržiště je vlastně vyvíjející se situace na trhu s cennými papíry v České republice. Za posledních 20 let jsme svědky změn pohledu investorů na zhodnocování svých finančních prostředků, kdy v úvodní fázi jsme byli svědky primárně nákupů českých akcí na pražské burze, postupně vznikaly různé deriváty, přístup na zahraniční trhy. A v dnešní době se dostáváme do situace, kdy ekonomická situace je velmi složitá, lidé chtějí více zodpovědně přistupovat ke svým investicím a hledají produkty, které přináší určitá jištění, určité bezpečí a nechtějí příliš riskovat, aby o peníze přišli.
A vy jste zmínil tu ekonomickou situaci, pojďme se možná na začátek podívat a shrnout, jak vnímáte tu současnou situaci ekonomickou za Investuj to.
Začali bychom asi 2 roky zpátky, kdy česká ekonomika byla na poměrně dobré úrovni z celosvětového pohledu. Troufám si říct, že z globálního pohledu lidé v České republice žili téměř v blahobytu na poměrně velkém standardu. Nicméně přišel covid, přišla dlouhá 2letá doba, kterou nikdo nečekal, nikdo nemohl predikovat a vlastně došlo k několika lockdownům a ekonomika se prakticky několikrát po sobě zastavila. Došlo k velkému přeskupení mezi jednotlivými sektory, došlo k velkému přeskupení na trhu práce a lidé začali daleko víc vnímat časovou hodnotu peněz. Začali víc vnímat, jaké budou mít náklady v nějakých bližších obdobích a se svými financemi zodpovědně nakládat. Na jednu stranu se dá říct, že bylo velmi pozitivní, že po 2 letech tato éra víceméně skončila. Doufujeme, že se covid nevrátí. Nicméně hned v zápětí přišel konflikt na Ukrajině, válečný konflikt, který už tak těžce poškozenou ekonomiku ještě posunul k horšímu. To znamená, že v současné době, kdy máme poměrně velikou inflaci, což je prudké znehodnocení úspor populaci, tak lidé hledají způsoby investice, a je to úplně jiný postoj, než na který jsme byli zvyklí právě před 25 lety, kdy se obchodovaly primárně akcie na pražské burze.
A vy jste zmínil tu inflaci, že máme v současné době vysokou inflaci. Pojďme to možná krátce okomentovat. Jak vnímáte vlastně současný stav právě inflace v České republice a jak by vlastně investoři na to měli reagovat?
Bohužel špatná zpráva je, že řada lidí, velká část populace vnímá současnou situaci jako nějaký výkyv, který je třeba počkat a doufají v to, že se všechno vrátí do normálu. Já věřím tomu, že budou lepší časy, které přijdou, nedokážu říct kdy, ale je vysoce pravděpodobné, že ta situace, jaká tady byla před 2 lety, před covidem, už se s vysokou pravděpodobností nevrátí. A inflace, která postupně znehodnocuje měnu, ukrajuje lidem z jejich úspor, tak je zastavitelná, zpomalí se v nějakém čase, ale ceny, na které jsme byli zvyklí, už se pravděpodobně nevrátí. A ta pravděpodobnost je poměrně vysoká. To znamená, že teď se pohybujeme na úrovni inflace, která tady za posledních 30 let nebyla. Lidé se bojí o své peníze, média nešetří silnými slovy typu riziko hladomoru a podobně. Troufám si říct, že v této situaci zatím nejsme, díky bohu, ale nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho bude válečný konflikt na Ukrajině trvat a co se bude dít v naší, v české ekonomice a v ekonomice světové.
A jak to vnímáte vy vlastně za Investuj to, ten stav do budoucna? Můžeme udělat nějakou predikci nebo je to... Jak to vnímáte?
Z pohledu tržiště Zainvestuj to jsme chtěli uchopit možnost současného trhu, to, co náš český trh nabízí, na jedné straně na pozici emitentů, společností, které získávají finance tímto prostřednictvím na svůj biznis, na svoje podnikání, a na straně druhé právě českých občanů, které chtějí mít investice bezpečného způsobu, bezpečného rázu, a zároveň chtějí zabránit poškození, které způsobí inflace na jejich úsporách. To znamená, že do nedávna byla veliká příležitost vlastně poměrně efektivního boje s inflací v podobě státních protiinflačních dluhopisů. Ty zafungovaly, nicméně z jejich principu nešlo až tak o investiční produkt, byl to opravdu spíš takový sociální ústupek nebo sociální krok pomoci populaci ze strany vlády, takže vláda si na jedné straně peníze půjčovala, ale za neúplně výhodných podmínek na druhé straně držitelé těchto dluhopisů měli jistotu, že jim po tu dobu držení toho dluhopisu inflace jejich úspory nepoškodí.
Vy jste zmínil, že to nebyl investiční produkt. Jak to mám chápat?
Nebyl to investiční produkt v pravém slova smyslu. Pokud investor nebo potenciální investor chce investovat, a je to jedno, jestli to budou akcie nebo deriváty, dluhopis, jakýkoliv cenný papír, tak je vždycky poměr míry rizika a míry výnosu. Čím větší výnos investor očekává, tím větší riziko musí podstoupit. Toto nebyl úplně typický investiční produkt z toho důvodu, že přinášel v konečné fázi poměrně vysoké zhodnocení, protože inflace se dostala do vysokých čísel, ale riziko bylo úplně minimální. Takových produktů bohužel na trhu není mnoho. Většinou čím rizikovější produkt, tím je šance na zhodnocení, ale ne vždycky je to úměra. Je řada produktů, které jsou vysoce rizikové a přesto přináší nízké zhodnocení. Obráceně to bohužel nejde, tohle byla jedna z výjimek, která to nabízela.
A když se koukneme, co dělá vlastně Zainvestuj, to můžeme vlastně popsat teďka v detailu tu službu pro ty vaše investory.
Začal bych asi tím korporátním dluhopisem. V podstatě tím, že skončili státní protiinflační dluhopisy, tak na ně ne navázali, už existovali předtím, ale zájem o ně se přesunul od státních do těch soukromých, do korporátních dluhopisů, které pokud nesou přívlastek protiinflační, tak do určité míry plní pro investora tu stejnou funkci. Nicméně jejich konstrukce je odlišná. Vstupuje zde stát, který si půjčuje peníze od populace s tím, že přináší určitou sociální službu, ale jedná se o finanční prostředky pro korporátní subjekty, to znamená pro společnosti, které využívají tyhle ty finanční prostředky pro svůj biznis. Ideálním příkladem jsou třeba developeři. A v posledních letech je znatelná prudce rostoucí křivka realit na našem trhu a v podstatě jakákoliv stavba od svého počátku do svého zhotovení roste na ceně. Vzhledem k tomu, že tito developeři, kteří už na trhu působí nějakou dobu, dost často nestíhají uspokojit své zakázky, využívají cizích zdrojů nejen bankovních, ale i právě dluhopisových. V tomto případě marže toho developera je dostatečně vysoká na to, aby dokázal ten dluhopis pokrýt, ať je to úrok 5 nebo 10%, protože jeho marže je výrazně vyšší. Těch sektorů, které toto mohou dosáhnout, je poměrně široká škála, nicméně investor už musí hledat bezpečí toho, kterého produktu. U toho státního dluhopisu mu to bezpečí garantuje stát. U těch soukromých je to o tom, jak moc je sofistikovaný, jak moc si dokáže ty informace pozbírat, anebo to někdo udělá za něj. A právě to je jedna z velkých výhod našeho tržiště, tržiště Zainvestuj to, že veškeré dluhopisy na něj umístěné prověřujeme. Není zde riziko toho, že by se společnosti přestalo dařit a v důsledku toho investor o své finance přišel. To je běžné bohužel na trhu nejen u nás i v zahraničí, že subjekty, které nejsou ekonomicky silné, tak pod záminkou nějakého projektu vydají narychlo dluhopis, aby získali finanční prostředky a už v prvopočátku vědí, že pravděpodobně nebudou schopni ty dluhopisy na konci vyplatit. A tomuto se legislativně nedá úplně předejít, ale dá se tomu přejít technicky. Ta technika, ten proces, který Zainvestuj to využívá, je právě to, že prověřujeme nejenom schopnost a úspěšnost projektu, na který si emitenti peníze půjčují, ale i jejich bonitu a jejich majetek, kterým za tyto dluhopisy ručí. To znamená, pokud si investor koupí dluhopis firmy, která potřebuje finanční prostředky na svůj biznis, developer, na nějakou novou výstavbu a tato výstavba nevyjde, ten projekt se nepodaří, tak se pořád jedná o emitenta, který má dostatek finančních prostředků, aby dostatek aktiv, aby mohl i v případě nezdaru toho projektu ty dluhopisy pokrýt, se splatit na konci i s kuponem. Jeden z dopadů tady tohoto je, že ten výběr je poměrně úzký, protože dluhopisů je široká škála, ale pokud na ně nastavíme kritéria, nějaké bonity, nějaké kvality a jištění, tak jich bude daleko menší objem, než když si vezmeme celou širokou škálu, vlastně, která je v dnešní době k dispozici na českém trhu.
A jak vypadá vlastně ten proces toho, vy jste zmínil nějaký technický proces té kontroly toho dluhopisu? A protože na tom trhu, jak jste zmínil, tak je hodně dluhopisů, který prostě můžou z nějakého důvodu zkrachovat. Byly tady velké kauzy velkých společností, které krachly. A samozřejmě lidi se dneska bojí nebo mají nějakou obavu investovat do těch korporátních dluhopisů. Jak vlastně tuto obavu dokážete překonat a jakým způsobem teda provádíte tu technickou kontrolu toho dluhopisu, aby se toto nestalo?
Je to vlastně primárně analýza toho emitenta. Nejedná se o kontrolu dluhopisu jako takového. Ty parametry jsou většinou nastaveny podle pravidel, která vyžaduje Česká národní banka. Nicméně jde o analýzu emitenta samotného. Ten, kdo dluhopisy vydává, tak má nějakou ekonomiku, má nějaké dosavadní hospodaření, nějakou bonitu. A zpravidla, pokud je to bonitní emitent, tak je schopen ty dluhopisy zajistit, dát k ním nějaké ručení. Zpravidla jsou to nemovitosti. Pokud je to emitent, který má velký objem movitého majetku, tak prostřednictvím agenta pro zajištění dokáže zajistit ty dluhopisy tím majetkem, který je movitý. A v praxi to potom znamená, že v negativním scénáři, který vždycky může nastat u kteréhokoliv subjektu, v negativním scénáři není riziko toho, že by držitel toho dluhopisu, ten investor, o ty své finanční prostředky přišel. Takže ten proces je složitý pouze v té analýze, ve vyhodnocení toho subjektu, toho emitenta, to je vlastně na naší straně, ale potom proces emise toho dluhopisu samotného a zprocesování na tržišti je poměrně jednoduchý a klient, který prostřednictvím našeho tržiště takový dluhopis koupí, tak ví, že ten dluhopis má jistotu toho, že i při nejhorším scénáři nepřijde o své vložené peníze.
A pojďme se teďka podívat nebo na srovnání nějakého potenciálního výnosu versus rizika toho korporátního dluhopisu nebo obecně těch investičních nástrojů. Když bych byl teda investor, který přes vaše tržiště nakoupí dluhopis, jaké riziko budu podstupovat a jaký výnos můžu očekávat?
Výnos je zpravidla předem daný, ten je součástí parametru toho dluhopisu, pokud se nejedná o takzvaný protiinflační dluhopis. Ten se vyvíjí vlastně v návaznosti na inflaci, je to vždycky inflace plus nějaké procento nebo dvě a je odvislý od toho vývoje v té ekonomice. Pokud je to fixní úrok, je předem daný a investor si může spočítat už dopředu, kolik finančních prostředků bude mít na konci, to znamená tu svou jistinu plus daný úrok. To riziko obecně je u dluhopisů, kde hrozí, že na konci nebude ten subjekt schopen ustát těm svým závazkům a splatit ten dluhopis. A právě tady tyhle emitenty my eliminujeme. Takže dá se říct, že to riziko z tohoto pohledu na našem tržišti není. Ale vždycky je tady riziko typu geopolitického, třeba válečný konflikt, po případě krachu některých bank. Ještě před pár lety bychom si nedověděli představit, že některá větší banka na našem trhu může ze dne na den zavřít své pobočky, jako jsme toho byli svědky nedávno u Sberbank. V této fázi nemůžeme 100% zaručit, že nedojde ke krachu nějaké další banky. Je to těžce představitelné, ale žijeme v době, kdy už je všechno možné. Tak jak si nikdo nedovedl představit před dvěma lety, že přijde pandemie, která celosvětové ekonomiku v podstatě zavře na dva roky, tak dnes netušíme, co bude za rok. Tyto rizika se eliminovat nedají a ty platí ale pro všechny. Takže i pro toho, kdo bude mít peníze v úvozovkách v bezpečí, v bance za úrok 3-4%, je to z pohledu investic nejbezpečnější, nejedná se ani o investici, ale i zde nese kreditní riziko té banky jako takové. Pokud té se nebude dařit a zkrachuje, sice jsou vklady u bank pojištěny, ale jenom do určité výše a i tam platí určité podmínky. Takže úplně 100% jistotu investor nemůže mít nikdy. To by musel mít peníze doma pod polštářem, ale i tam je riziko krádeže, požáru, čehokoliv.
A ten výnos, kolik můžu očekávat?
Ty výnosy se dnes pohybují okolo těch 10% právě z důvodu té inflace. Ještě před pár lety byly takhle vysoké výnosy. Ty výnosy se pohybují okolo 10%. Ještě před pár lety byli investoři zvyklí, že u takto vysokých úrokových sazeb mohli očekávat určité riziko. Nebylo běžné dávat takto vysoké kupony u dluhopisů. Nicméně v dnešní době právě díky inflaci a tomu, že rostou úroky, míra úroků u bankovních ústavů, tak emitenti jsou nuceni dávat takto vysoké úročení na svých dluhopisech. Sektorově, pokud se firma pohybuje v IT sektoru nebo v developerství, není to až takový problém, protože sama má vysoké marže na svém biznisu a na přechodné období, než aby pozastavila výstavbu, je schopná si ukrojit větší část z té svojí marže. Nicméně je předpoklad, že v době, kdy inflace klesne k nějakým rozumným hodnotám, opět takovéhle dluhopisy s vysokou marží nebudou k dispozici. Takže na jednu stranu je to teď příležitost, na druhou stranu je dobré, aby si investor dobře zvážil, kde a jaký dluhopis nakoupí.
A má vlastně na výnos těch vašich dluhopisů a té služby, kterou vy děláte, nějaký podíl zvyšování právě těch úrokových sazeb ze strany České národní banky?
Pouze sekundárně. Česká národní banka, pokud zvyšuje, případně snižuje úrokové sazby, tak tím nějakým způsobem zasahuje do inflačních výkyvů. Česká národní banka má vlastně jeden z hlavních cílů udržovat stabilní inflaci, stabilní měnu, což se z dlouhodobého pohledu daří. Teď jsme zrovna svědky období, kde se to nedaří vůbec, ale Česká národní banka bude podnikat určitě takové monetární kroky, které povedou k nějakému zmírnění té inflace a k nějakému finálnímu zastabilizování. To znamená, přímá úměra tam není, pokud Česká národní banka zvedne úrokovou sazbu a neovlivní to inflaci nijak, tak to neovlivní ani ty dluhopisy. Ty dluhopisy, které jsou z kategorie protiinflačních, tak ty se vyvíjí v důsledku té situace. Ty dluhopisy, které mají fixní sazbu, na ty to nemá vliv vůbec žádný.
A kolik jako investor, když přijdu na vaše tržiště, vlastně potřebuji peněz, abych si mohl koupit nějaký váš korporátní dluhopis?
Ty jednotlivé emise se liší, některé mají minimální investici 100 000, některé mají minimální investici 10 000. Tady bych ale upozornil na to, že vlastně pokud někdo má 10 000 a má schopnost koupit si jeden dluhopis, jestli taková míra investice má vůbec význam. Je to z pohledu dlouhodobého částka, kterou může na základě denní potřeby z nějakého důvodu potřebovat a mělo by se jednat o investice, které jejich zhodnocení přináší nějaký význam. Má smysl, když má investor z prodeje nemovitosti, z celoživotních úspor pár milionů, se o ně starat a nechat je podlehnout 10% inflaci. Pokud je to 10 000, tak ten proces nemá smysl.
A jakou částku by se třeba doporučoval na začátek pro začínajícího investora, že má smysl investovat přes ty korporátní dluhopisy?
Pokud se jedná úplně začínajícího investora, který doposud na trhu investic nijak nefiguroval, nijak se na něm nepohyboval, pouze měl bankovní účty, případně nějaké fondy u banky, tak zpravidla bude chtít začínat opatrně, nebude chtít dát veškeré finance hned ze startu na nějaký produkt, který se mu bude líbit a určitě by to dělat neměl a měl by diverzifikovat. Takže i z pohledu dluhopisů, pokud se jeví v současné době jako jedny z nejlepších investičních instrumentů, tak i tam je dobrá funkce diverzifikace, rozdělení na více hromádek. Ideální částka se těžko dá specifikovat, je to o tom, jaký má investor vztah vůbec k riziku, jaký má vztah k penězům. Od vážnějších investorů, kteří jsou zvyklí prostě na určité riziko, ať už ze svého života nebo ze své branže, můžu začít s milionem korun na začátku, podle zkušenosti potom se rozhodnou, jak budou pokračovat dál, až po ty konzervativní, kteří se budou bát a opravdu začnou s investicí mezi 10 a 100 tisíci korun. Je pravda, říká se, že investování prostě není pro každého. Jsou lidé, kteří jsou opatrní, až bojázliví a myšlenka toho, že budou mít nakoupenou jakoukoliv investici, jim nedá klidný spánek, budou se budit s tím, že můžou o své peníze přijít, pak je otázka, jestli to vůbec má smysl. Pak ten rozdíl mezi 4%, který jim nabízí banka, a inflací, která je v současné době, není až tak drastický, aby jim stál za ty nervy. Pokud někdo má aspoň trošku ekonomické myšlení, spočítá si, co mu který produkt může přinést a jaká jsou limitovaná rizika právě u těch dluhopisů, které jsou na našem tržišti, tak si myslím, že to je jedna z nejlepších variant, které může na tom současném trhu vybrat.
A vy jste ještě zmínil, Petr, že ty korporátní dluhopisy, že tam to riziko je minimální, a mě by ještě zajímalo, a do jakých vlastně dluhopisů investujete, nebo může investor investovat? Jsou to dluhopisy, které mají nějaký rating, nebo jsou to takzvané ty dluhopisy bez toho ratingu?
Rating využívají mezinárodní ratingové společnosti a týká se zpravidla velkých firm, jako je třeba ČES na našem trhu nebo Philip Morris. To jsou firmy, které jsou pod určitým ratingem a tomu samozřejmě je přizpůsobeno i to obchodování s nimi. Co se týče českých dluhopisů, od dluhopisů developerů až pod dluhopisy startupů, jsou to menší firmy, kde ten rating ani získat nemohou. My v našem tržišti používáme takzvaný scoring, který vlastně je oficiální metodika vydaná ministerstvem financí, který stanoví podle určitých kritérií, jak ta firma je bonitní. To znamená, podle toho scoringu potom se ta firma zařadí a pokud scoring vyjde velmi špatně, tak takovou firmu na to naše tržiště neumístíme. Nutno říct, že to tržiště je vlastně místem, kde si investoři mohou ty dluhopisy nakoupit, mohou si vybrat z té nabídky, která tam je k dispozici. My sami na těch dluhopisech nevyděláváme, ani sami do nich neinvestujeme. Poskytujeme službu našim klientům a velká přidaná hodnota té služby je právě v prověřování těch dluhopisů a v určité záruce toho, že na našem tržišti nenakoupí dluhopis, který jim přinese jakékoliv výraznější riziko.
A když jsem teda investor, který se rozhodne, že nějaký korporátní dluhopis přes vaše tržiště koupím, kolik mě to bude stát, nebo jaké jsou vaše poplatky a popřípadně poplatky těch firm, které vydávají ty dluhopisy?
Vzhledem k tomu, že tržiště je elektronické, je to online tržiště, tomu umístění předchází určitá práce analytického týmu, který prověřuje kvalitu toho emitenta. Nicméně za tyto služby platí ten emitent. Je to něco, co děláme pro něj, abychom mohli ten jeho dluhopis na tržišti umístit a potom s tím samotným nákupem pro investora už nejsou spojené poplatky. Takže není to tak, že se baví s obchodníkem, ten obchodník má svoje zprostředkovatele, ty nabízí nějakou službu a za to si berou nějakou provizi. To je potom v dnešní době už docela běžná věc, že volají různí obchodníci, kteří nabízí různé produkty, dost často jsou to finanční produkty, ale dělají to ne pro blaho populace nebo pro radost někoho, ale pro provizi, kterou z toho mají. Toto na těch tržištích obecně není a na našem tržišti samozřejmě takový poplatek taky není. Je to z toho důvodu, že není nikdo motivován tím, že si koupí investor ten, který dluhopis. Má možnost výběru a tím hlavním spojujícím parametrem těch dluhopisů je právě to, že jsou prověřené a že jsou zajištěné. Pokud má vlastní preferenci v nějaké buď úrokové sazbě nebo v nějakém sektoru, tak si v podstatě vybere sám. Má možnost nějakého poradenství, pokud bude chtít s něčím poradit z naší strany, jsme schopni mu poskytnout informace, včetně analýz, které k těm jednotlivým emitentům zpracováváme, ale není tady žádná provize za to, že nakoupí dluhopis, tak jak tomu bylo několik let zpátky, prostřednictvím překupníků, kteří nabízeli fondy všeho druhu.
Takže když ten investor k vám přijde, vybere se dluhopis, tak tam má nulový vstupní poplatek, jestli tomu dobře rozumím. A ještě by mě zajímalo, to vaše tržiště, děláte jenom korporátní dluhopisy, nebo tam investor může najít ještě něco jiného?
V tuto fázi se orientujeme primárně a pouze na korporátní dluhopisy. Vzhledem tomu, že ten trh je poměrně objemný, tak vybíráme v podstatě to nejlepší, co se k nám dostane. Do budoucna zvažujeme ještě další projekt. Ta budoucnost není tak vzdálená, mělo by to být ještě v tomto roce. Nicméně nechci prozrazovat úplné detaily, protože to bude nějaká větší konkurenční výhoda, kterou budeme mít na tom trhu. a ti investoři, kteří budou mít možnost do té doby si vyzkoušet naše služby, koupit si nějaký dluhopis prostřednictvím držiště, tak určitě budou mít potom možnost i si prohlédnout nebo ověřit další služby, které chystáme ke konci letošního roku.
A úplně poslední otázka na závěr. Vaše největší přidaná hodnota, když byste měl pro posluchače říct, jaká je?
V tuto chvilku do budoucna naší vizí je spokojený zákazník. Nemáme v plánu investovat příliš do reklamy nebo do nějakého zviditelnění se v médiích, na sociálních sítích. V tom úvodu teďka díky tomu, že tržiště je nové, tak nějakým způsobem přichází jako novinka k těm investorům, ale ta přidaná hodnota je primárně v tom bezpečí. V momentě, kdy klienti si vyzkouší, že ty dluhopisy jsou bezpečné, jsou bonitní a budou s tím spokojení, budou s tou službou spokojení, tak určitě ty informace předají dál a to je takovým nějakým naším cílem, spokojený zákazník, rostoucí síť spokojených zákazníků, kteří vydělávají vlastně na produktu, který v této době je jeden z nejatraktivnějších, nejlepších, co se týče pokrytí inflace a co se týče zabránění znehodnocení finančních prostředků.
Petře, moc děkuji za rozhovor a že jste přijal mé pozvání.
Já vám také děkuji.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl podcastu Mysl investora. Budeme se opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.